Vi er inne i 1. Samuels bok i det 20. kapitlet, og vi er til stede hvordan det er mellom David, Saul og Jonatan, og hvordan Jonatan tar seg av sin gode venn David. Nå skal vi se hva det står i de versene fra vers 9 i det 20. kapitlet. Jonatan svarte, «Det skal aldri hende deg. Kjenner jeg at min far har besluttet å gjøre deg noe vondt, skal jeg nok si deg det.» Da spurte David, «Men hvem skal versle meg dersom din far gir et avvisende svar?» Jonatan sa, «Kom, la oss gå ut på marken.» Så gikk de to ut på marken. Der sa Jonatan til David, «Ved Herren Israels Gud, i morgen eller i overmorgen på denne tid skal jeg få greie på hva min far har i sinne. Enten der det da ser bra ut for deg eller ikke, skal jeg sende bud til deg og la deg få vite det. Men måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden hvis min far finner for godt å føre ulykke over deg, og jeg ikke versler deg og hjelper deg til å komme unna, så du kan dra din vei i fred. Herren være med deg som han har vært med min far. Så lenge jeg lever, må du vise godhet mot meg slik som Herren gjør. Og når jeg dør, ta aldri din godhet fra min ett. Når Herren har utryddet alle Davids fiender fra jorden, måtte da Jonatans navn ikke bli utryddet, men bestå sammen med Davids ett. Måtte Herren ta hevn over Davids fiender. Så sverget Jonatan enda en gang sin ed for David, fordi han holdt av ham. Han hadde David inderlig kjær. Slik leser vi i de versene fra 9 til 17. Jonatan innså at David var hans svoger, og han innså kanskje også at han antagelig ville etterfølge Saul på tronen. Og derfor ba han om at når David kom til makten, at han da ikke måtte bli adskilt fra vennskap med David. Planen ble lagt slik at disse to vennene kunne ha forbindelse med hverandre. Jonatan ble voktet i tilfelle han skulle ta kontakt med David. Om så skjedde, så måtte han være ytterst forsiktig. Planen inkluderte at Jonatan skulle bruke bue og piler. Det var ingen som ville fatte mistanke hvis han dro ut for å øve seg i bueskyting. Han var jo tross alt en kriger. David ville gjemme seg ute på markene, og Jonatan skulle dra ut med sin våpenbærer for å skyte en pil. Og hvis han skjøt langt forbi David, så betydde det at noe ondt var i gjære og han måtte flykte. Skjøt han pilen ned David, foran ham, i stedet for bak ham, ja, da kunne han være trygg, og så kunne han vende tilbake. Tredje dagen dro Jonatan ut på marken med sin bue. Saul hadde ingen mistanke om at hans sønn var i ferd med å gi David et budskap. Ordet som Saul hadde var ikke av det beste. Saul hadde gjort det helt klart at han ønsket å ta livet av David. Pilen fløy gjennom luften og landet langt bak David. Og dette betydde jo at han måtte flykte. Jonatan, han ba sin våpensvenn om å hente pilen og ta rustningen med seg tilbake til byen. Når gutten var forsvunnet, hva skjedde da? Jo, da møttes David og Jonatan, og så talte de sammen. I vers 42-43 her i det 20. kapitlet så står det da slik, «Og Jonatan sa til David, gå bort i fred. Når det gjelder det vi to har sverget hverandre i Herrens navn, skal Herren for alltid være vitne om pakten mellom deg og meg, mellom min ett og din ett.» Så brøt David opp og gikk sin vei, og Jonatan gikk tilbake til byen. Heretter så vil vi nok oppleve at David er i stadig fare. Han må flykte. Men den pakten David og Jonatan gjør med hverandre er interessant, den er meget interessant. og vi vil senere se at Jonatan holdt sin del av pakten. Han var trofast og sann mot David helt til sin siste dag. David var så trofast og sann mot Jonatan at dette òg fikk følge for hans etterfølgere. Senere så får vi oppleve at både Saul og Jonatan blir drept av filisterne, og David bestiger tronen. Men for sin egen sikkerhets skyld ville det kanskje være best for ham å utrydde alle medlemmene av Sauls hus. Og det betyr jo at hvis Jonatan hadde hatt en sønn eller etterkommere, så ville de ha kanskje blitt drept. Sannheten er jo at Jonatan hadde en sønn, og de vil komme til å møte ham noe senere i historien. Navnet hans kjenner du kanskje, Mefiboset. Han var handikappet. Men da Saul og Jonatan ble drept, så var det en tjenergutt, eller tjenestegutt, som skjulte ham. Men David akter å holde på sitt løfte og den pakten som han hadde med sin gode venn Jonatan. David fant gutten, tok ham til slottet, satte ham ved sitt bord og ga ham mat, og så dro han omsorg om ham. Hvorfor det da? Fordi han holder pakten med Jonatan, denne venn som hadde vist ham hva sant vennskap er. Jeg vil ha flere anledninger senere til å gå inn i dette temaet i detalj, men la oss nå bare feste litt oppmerksomheten mot den vidunderlige meningen det er i denne historien med David, og den vennlighet som David viste mot Mefiboset. Hvorfor? Jo, for Jonatans skyld. Gud har vist vennlighet for Jesu Kristi skyld. Han har vist vennlighet mot oss. Og det er ikke på bakgrunn av hvem vi er, eller hva vi er, eller hva vi har gjort, at han har frelst oss. Vår frelse, den har sin grunn i hvem Jesus Kristus er, og hva han har gjort for oss. Et kjent vers som aldri blir utslitt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fordi hans sønn døde for oss, viser Gud sin barmhjertighet mot oss for Jesus skyld. Etter at David og Jonatan hadde talt sammen, vendte Jonatan tilbake til slottet. Jeg tror at det var en tungsindig mann som dro tilbake dit, fordi han visste at hans far var fast bestemt på å ta livet av den venn som han elsket høyere enn noen bror. Og det var så langt vi kom i kapittel 20. Og nå skal vi se hvordan det er når David involverer presten og samler sine stormenn. Det vil vi se når vi går inn i kapitlene 21 og 22. I første vers i kapittel 21 så leser vi: David dro nå til presten Akimelek i Nob. Da kom Akimelek engstelig mot ham og spurte: Hvorfor er du alene og har ingen med deg? David er alene og ensom når han nå flykter fra Saul. Selvfølgelig var han ikke alene. Han hadde noen unge menn med seg. Men det som manglet, var jo at han ikke bar bud om å være Sauls tjener, eller at han var i Sauls sammenheng, at han hadde fått signetringen ifra Saul som kunne føre dette videre. Men la oss nå se litt videre, ifra vers 2 her i det 21. kapitlet. David svarte: Kongen ga meg et ærend å utføre, men samtidig sa han til meg: Ingen må få vite om det ærendet jeg sender deg i, og har pålagt deg å utføre. Derfor har jeg sagt at mennene mine skal møte på et avtalt sted. Har du noe mat for hånden, så la meg få 5-6 brød, eller det som finnes her. Presten sa til David: Vanlig brød har jeg ikke, men vigslet brød kan du få, bare menn dine har holdt seg borte fra kvinner. Tanken her er ganske enkelt at det eneste brød som fantes, var det som lå på skuebrødsbordet, og det skulle ikke spises uten av prestene, og bare på en bestemt tid. Og det var når man byttet brød hver sabbatsdag. La oss lese litt videre, vers 5 og 6. Vær trygg, svarte David. Vi har vært avskåret fra samvær med kvinner i flere dager. Da jeg dro ut, var mennene rene, enda det er vanlig ferd vi gjør. Hvor mye mer må det ikke da være rene i dag? Så ga presten ham vigslet brød, for det fantes ikke annet brød enn skuebrødene som ligger for Herrens åsyn. Dem hadde de tatt bort for å legge ferskt brød i stedet, slik de pleier å gjøre hver gang det gamle skiftes ut. Selv om Israel hadde en gudgitt religion og dette brødet var innviet til religiøse formål, så var det noen sultne menn der som trengte mat. Da presten ga David og hans menn brød, så brøt han lovens bokstav, men ikke lovens ånd. Du husker kanskje at fariseerne anklaget Jesus for det å bryte loven, noe han ikke gjorde. Herren motsa deres anklager ved å henvise til denne hendelsen i Davids liv, og det kan vi se om i Markus 2, 23 og 28, hvor det står: «En gang Jesus gikk gjennom en kornåker på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham: «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbatsdagen?» Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød, og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus den gang Abiatar var øverste prest og spiste skuebrødene som bare presten har lov til å spise. Han ga også til dem som fulgte ham, og Jesus sa til dem: «Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Derfor er menneskets sønn Herre også over sabbaten.» Det Herren her sier er: hvis David kunne gjøre det, og det var riktig, så er det en her som er større enn David og kan også gjøre det samme. David spiste skuebrødene fordi han var i nød. Kristus sier at menneskelig nød overstiger alle ritualer og de seremonielle lover som måtte komme. Den dagen måtte en av Sauls menn holde seg inne for Herrens åsyn. Mann het Dog og var fra Edom. Han var den sterkeste av Sauls gjetere. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok, vi er kommet til det 21. kapittelet, og vi ser hvordan det er når David fikk spise av skuebrødene. Og vi vil se litt videre når vi leser i det 7. verset. Den dagen måtte en av Sauls menn holde seg inne for Herrens åsyn. Mannen hette Doeg og var fra Edom. Han var den sterkeste av Sauls gjetere. Her er en av Judas Iskariot i gruppen som befinner seg i tabernaklet den dagen. Navnet hans er Doeg, og han er edomitt. Han er i Sauls tjeneste, og han kommer for å forråde David og øverste presten. David har en hel del å si om denne mannen, det kan vi se om i Salme 52, om du vil lese det. Men altså i kapittel 21 her i 1. Samuels bok, vers 8. David sa til Akimelek: «Har du ikke et spyd eller et sverd her? Jeg fikk hverken et sverd eller de andre våpne med meg, for det hadde slik hast med kongens ære.» Får vi nå lov til å utfordre deg litt grann og si at denne siste setningen ofte blir mistolket? Det sies av og til at visse ting som skulle gjøres for Herren, det burde gjøres hurtig. Hvorfor? Jo, fordi kongens æren har hast. Men la oss nå begynne å se litt grann og si til hverandre at vi må forstå hva David faktisk ønsker å si oss her. Han har ikke sverd eller et spyd fordi han måtte stikke av i en fart. David er ikke i tjeneste for sin konge. Faktisk så står han ikke her på vegne av Saul. Det jeg gjerne vil få si her, at kongens ærende, det har i en viss forstand ikke hast. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor tålmodig og planmessig Gud arbeider. Slik kommer han til å virke i dagens liv. Han var det i den tid, og han er det i dag. David blir fostret og trent i hulen i Israel. Det var Guds metode. Her virker det som om ikke Gud har så veldig stort hastverk. Moses hadde hastverk, og han ønsket å fri Israel ut før de 40 år var over. Men det var ikke Guds time. Moses var heller ikke klar. Gud førte ham ut i ørkenen, og der trente han opp Moses. Han skolerte ham i 40 år inntil han var klar for oppgaven. Og Gud førte sin sønn inn i verden i 33 år før han gikk sin vei til korset. Her er det kanskje et merke på Guds gjerning at det ikke alltid har så veldig hast. Men det som er viktig å ha klart for oss er at han arbeider med tålmodighet. Du verden så utålmodig vi kan være. Og jeg er ganske sikker på at hadde kanskje noen av de som står oss nærmest vært til stede nå, så ville de kanskje sagt, ja, du er nå i hvert fall ikke den som er altfor tålmodig. Du vil ha gjort dette så fort som du bare kunne få til, og du er en utålmodig fyr. Ja, det kan sies om meg. Og kanskje det er slik, men til å lære av Gud er en vanskelig lekse. Og det er sant. For jeg er så utålmodig. Og jeg prøver å lære kunsten å vente innenfor Herrens åsyn. Og det er kanskje noe som vi alle sammen burde prøve å lære oss. Og David, han trengte også å lære det. Og Gud har måttet kanskje fostre mange av sine menn på denne måten. Og Gud har måttet lære ethvert menneske at han har bruk for tålmodighetens kunst. Og det er vesentlig, og det burde vi kanskje trekke mer inn over oss og tenke litt igjennom, at vi skal ikke ta Gud til inntekt for vår rastløshet, eller skal vi si misforstått effektivitet. Det er ikke alltid det som er Guds måte til å arbeide på. David sier noe i dette kapitlet som ikke helt er sant, men noe kanskje som sammenhengen vil avsløre for oss. David var ikke ute i et ærend for kongen sin, og at det er kongens ærende hast. Vi skal kanskje ikke legge dette til grunn heller, alltid i Guds rikes arbeid. Men hva hender vi surrer oss bort i et eller annet? La oss forsøke å lese litt videre i kapittel 21, vers 9. Presten svarte, jo, sverdet til filisteren Goliat som du slo i hel i Terebinterdalen henger bak efoden, hullet inn i et klede. Vil du ha det, så ta det. Det er ikke noe annet sverd her. Det finnes ikke maken til det, sa David. La meg få det. Her er det igjen interessant at David kunne bruke slyngen da han var en ung person. Men nå har han vært i kongens palass i lang tid. Kanskje han har mistet sin treffsikkerhet med slyngen? Nå trenger han et sverd, og han bruker Goliats sverd fordi det var tilgjengelig. I vers 10 her i det 21. kapittelet så står det, samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. David kom seg så langt bort fra Saul som han på noen måte kunne og dro til Akish. Han kom til disse fremmede, da merket han at han var i fare. De var Israels fiender, så David måtte late som han var forrykt. Han måtte spille som gal. Kanskje han måtte gjøre det på samme måte som Shakespeare, Hamlet måtte gjøre det på samme måte for ikke bli slått i hjel. I vers 15 leser vi, «Har jeg ikke nok av galninger siden dere kommer hit med han der, så skal jeg plages med galskapen hans. Skulle en slik få komme i mitt hus?» David var med andre ord en god skuespiller, og kongen i Akish trodde på ham. David var ikke i fare der. Og så skal vi se når vi går inn i det neste kapittel, i kapittel 22, hvor David samler sine fremste menn. Og selv om han skjuler seg i hulen og klipper fremspringende, så får han sannelig lære at kongens ærende ikke har hast. Gud trener ham og foster ham, som han har gjort med så mange ledere før, David. Under disse årene, når han skjuler seg for Saul, som forsøker å drepe ham, blir han jaget hele tiden. Han drives fra det ene skjulestedet til det andre. Han tvinges til å skjule seg i skogen og hulene for å unngå kongens vrede. Under denne tiden som han nå opplever, så beskriver David seg selv på mange måter, på denne måten, eller på fem forskjellige måter. Og vi skal se på dette da. I 1. Samuels bok, 26-20, så sier han det på denne måten. «Jeg er jaget som en rapphøne den andre tiden.» Og det han kanskje vil si der, står i salme 102-7. «Jeg ligner en pelikan i ødemarken.» Eller det tredje som han sier. «Jeg er som uglen på et øde sted.» Salme 102-7 det også. Som det fjerde punkt som han er innom når han forsøker å forklare dette, så leser vi salme 57-5. «Jeg må ligge midt iblant løver.» Og det femte punktet som han sier, det står også i salme 57-7. «De satte et garn for mine føtter.» Jo, i sannhet, David hadde en underlig skoleopplæring. Rapphøne, pelikan, uglene, løver, og et garn til å kanskje surre føttene fast i. David blir sliten under disse årene når han må rømme for Saul. Når Saul presser ham så sterkt, så drar han seg tilbake i hulen ved Adullam. Og det er et klippeområde sydvest for Jerusalem, i dalen mellom Filistia og Hebron. La oss se litt grann videre ifra Bibelen vår i det 21. kapittelet og i begynnelsen der, vers 1 og 2. «Så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Da brødrene hans og alle de andre i slekten fikk høre det, kom de ned til ham der. Alle slags mennesker som var kommet i nød, alle gjeldbundne og misfornøyde, samlet seg om ham, og han ble høvding for dem. Det var om lag 400 mann som var med ham.» Slik står det i de første versene. Her var det altså en veldig samling som dras mellom David og Davids større sønn. Og hvem er det? Den Herre Jesus Kristus. Under denne perioden av fornektelse, som dekker cirka 10 år, hadde David det slik. Og denne tiden i Davids liv kan vi kanskje sammenligne med Herrens situasjon. Du og jeg lever en tid når han blir fornektet. Verden har jo fornektet Kristus på samme måte som David ble fornektet og jaget som et vilt dyr. Saul, Davids fiende, var etter ham, men hvem er vår fiende? Det er Satan. Han er etter oss. Og vi blir grundig advart gjennom Guds eget ord, eller slik som det står i 1. Peter 5:8. «Vær nøkteren og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» David kunne gjerne si at han bodde blant løver. Kan vi si det samme i dag? Det er under denne tiden at den Herre Jesus Kristus kaller oss ut av verden til et folk som kan bære hans navn. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.